Augintinių studija.
Laida Augintinių studija pristato Orion maistas šunims ir katėms. Nepanašus į jokį kitą.
Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis Augintinių studija. Ačiū, kad įsijungėt prie mikrofono Domantė Slavinskaitė, o mūsų studijoje yra visiems gerai pažįstamas Alfas Ivanauskas. Labas.
Sveiki.
Visi tave gerai žino kaip virtuvės šefą, ar ne, kulinarą, bet šiandien pasikalbėsime apie kitą tavo gyvenimo pusę, tai yra apie šunų mylėtoje, augintoje, šeimininką ir taip pat ir rašytoje. Tai pirmiausia, pradėkim nuo to, kas namuose pas tave jau kelis metus ar negyvena, tavo du šunis, Edis ir Haris. Pirmiausia, ar vadini jo savo vaikais?
Vienareikšmiškai ir labai mėgstu, kai jie mane vadino tėčiu.
O koks tėtis yra Alfas?
Jo, tėtis Alfas yra geras, rūpestingas, nemėgsta išdykelių vaikų, bet supranta, kad kitaip negali būti. Ir todėl treniruojant juos, aš visą laik stengiuosi palikti tą mažą dalį, kad jie turėtų galimybės būti nedrausmingiams. Todėl, kad man atrodo, vienas smagiausių kartais dalykų yra stebėti juos, kai jie iškrečia kažkokį vieną ar kitą dalyką, kurio tu nesitiki, o ne taip kaip armijoje visi sustiguoti ir pagal komandą tik tai daro tam tikrus dalykus.
Dažnai iškrečia?
Nedažnai, bet pažiūrėjau, per kalėdas nukniaukė turbūt kokių 35 cm aukščio šakoti.
Oho.
Tuo metu, kol aš buvau išvažiavęs. Tai, kaip sakoma, aš dar kartą turbūt apie tai galėsime pašnekėti, bet jau kai svečiuojasi tavo vaikai pas giminaičius, kolegas arba draugus ir jie nuo stalo kažką tai jiem bando duoti, supranti, kad tai yra viena didžiausių klaidų ir tada jau ją pataisyti labai labai sudėtinga. Nes jie supranta, kad ant stalo gali būti kažkas labai skanus.
Ko namuose negausi. Tik per šventes iš dėdžių ir tetų.
Tetų, taip.
Tai nuo pradžių tada pradėkim, kas nežino gal šitos pusės tavo asmeninės, tavo dviejų vaikų. Kaip jie atsirado pas tave?
Taip, tai prieš trejus Haris ir prieš dviejų Edis. Na, aš visą laiką jau nutariau turėti savo šeimoje Harį, tai yra karališką pudelį. Nuo vaikystės man buvo sentimentas, nes vaikystėje aš turėjau, kai gyvenau su tėvais pas tėvelius, tai būtent pudelį ir galvojau, kai tik tai jau užauksiu, sutvirtėsiu ir turėsiu tą galimybę, tai būtinai turėsiu vėl būtent pudelį, bet jau karališką. Tai jis atsirado prieš 3 metus ir po to jau, kai tik jis atsirado, aš iš karto žinojau, kad tikrai atkeliaus po metų jam ir brolis, todėl kad aš visą laiką norėjau auginti 2, nu gal 3, bet kol kas apsiribojo ties 2, 2, tai jie atėjo į mano gyveno jo prieš tiek ir labai labai džiaugiuosi, nes jie yra geriausi savo, vienas kito draugai, geriausi bičiuliai ir broliai.
Gerai sutarė, kaip broliai?
Pirmiausia, aš visą laik irgi, žinau, kaip tėvai visą laik bijo, kaipgi čia tas pirmas vienturtis tavo vaikas reaguos į vieną atvykelį kitą. Taip, keli mėnesiai buvo tokie sudėtingesni. Labai išgyvenau dėl to. Galvojau, kaip čia juos reikės, kad jie susidraugautų, bet po truputį reikėjo prie, turbūt gal 3 mėnesių taip. Gal truputį mažiau, bet jau taip jau visiškai turbūt 3 mėnesiai truko tas procesas adaptavimas.
Dabar jau neišskiriami.
Dabar jau neišskiriami, nes kai ir vežu pas veterinarą, tai vežu juos kartu ir kartais, aišku, vieną palieku tada mašinoje, priklauso, aišku, nuo metų laiko, bet šiaip tai visą laiką matytų, kad mes išėjome ir visą laiką laukia ir vienas su kitu visą laiką yra šalia.
Pudeliai dėl to, kad vaikystėje turėjai, bet ar čia tiesa, kad kažkur skaičiau, kad prieš įsigydamas žinojai, kokios spalvos turi būti tavo šuo būtent?
Taip, aš iš karto norėjau ir kažkaip tai man sentimentas kažkoks tai ir labai gražus, graži spalva buvo būtent tamsiai ruda tokia, nes pase tai yra raudonasis pudelis, bet jeigu kažkas tai dabar panaršys mano Instagramą ir spaudą, kur yra mano, kaip atrodo šunis, ir kartais sako, ta, kiek tu pudelių turi, sako, ir raudona, ir tamsiai ruda, ir šviesiai ruda, ir tokį šviesiai kakavinį. Tai sakau, čia vienas iš ir tas pats. Tai pudelį turi tą savybę, būtent, kad keičia savo būtent kailį. Tai dabar mes jau nuo raudono ateinam prie tokios kava su pienu late spalvos. Nu, va čia panašiai turbūt jau po truputį darosi, kaip jūsų šitoj užklantoj.
Taip, čia kas gali pažiūrėti, kas su vaizdu žiūri, apie ką kalbam, apie kokią spalvą. Apie maistą šiek tiek užsiminėm, apie šakotį, kurį per kalėdas pavogė. Ar gamini savo šunims?
Kaip ir kiekvieną dieną aš tikrai negaminu, bet palepinu juos skaniais įvairiausiais dalykais, ką jie mėgsta, ką kartais aš bandau, kad jie pamėgtų, bet yra, manau, kad šiais laikais yra labai sudėtinga turbūt nuo ryto iki vakaro rūpintis tik tai maistu šunų. Aš labai džiaugiuosi ir tikrai didelę savo galvą lenkiu būtent ties tai žmonėmis, kurie gali ir turi galimybę, tarkim, ir virti, ir ruošti savo šunim, būtent ar du kartus, ar tris, priklausomai, kiek pasirinkę maitinti. Bet aš lepinu labiau, turbūt, ir stengiuosi tiesiog ir parašydamas būtent knygą, apie kurią pakalbėsim šiandien. Mano tikslas buvo turbūt, kad visi žmonės žinotų, ką galima nuo stalo iš šaldytuvo, iš spintelių savo šunim duoti ir jokiais būdais, ko negalima duoti. Ir kad kai perkate maistą arba ruošiate jį, žinotumėt, ką reikia ir ko nereikia jam.
O kai jau norisi palepinti, kas tas patiekalas būna?
Tai turbūt vienas mėgstamiausių mano abiejų šunų, tai yra arbūzas, labai mėgsta ir obolius, šilauogės, pats kars nuo karto padarau skanukų ir su liofilizuotom uogom, tai uogos irgi yra iš tų dalykų, ką mėgsta, ir bananas.
Tai gurmanai, galim sakyti.
Ne visai, aš manau, kad čia nėra iš to serijos, kur trumų tikrai nebarstau ant patiekalų, nebent trumų būtent skonį žino, todėl kad trumų medžioklėje dalyvauja.
Bet ar norėtų jie, kaip galvoji, trumų?
Tai jiem patinka tas kvapas, jiem tikrai patinka tas kvapas. Aš padariau taip, kad patiktų tas kvapas, todėl kad besimokant trumų medžioklėje, vienas iš aspektų yra, kad tu giri šunį už tai, kad jis randa būtent tą kvapą. Tai vadinasi, jiem tas kvapas asociuojasi su pergale ir su geru dalyku, kad tu padarei, tu vadinasi, radai būtent tą kvapą. Tas kvapas yra tas dalykas, kurio mes ieškom, mane, ir jeigu tu randi tą kvapą, tu gauni papildomai skanukus ir apdovanojama nuo manęs.
O kur ieško dažniausiai trumų?
Tai trumų ieškam kelis metus šeilės važiuodami į Italiją ir Austriją.
Ir jiems patinka šitas užsiėmimas?
Tai aš pradėjau nuo Hario. Tai Haris yra tas šuo, kuris, aš manau, kad vienas iš pagrindinių trumų ieškotojas bus. Tai jiem patinka ir, aišku, man labai patinka, todėl kad mano turbūt gyvenimas neatsiejamas nuo virtuvės, o trumai yra tas dalykas, kur turbūt ypatingesnis negu vien tik tai auginti pomidorus, nes aš auginu ir pomidorus. Bet taip, jiem patinka, todėl kad daug gauna skanukų tuo metu ir daug, kaip sakoma, gerų atsiliepimų. Čia nėra tiesiog eiti į kažkur turbūt į eilinę medžioklę, o į tą medžioklę, kuri yra bent man tikrai žymiai įdomesnė.
Bet sudėtingai išmokyti buvo, tarkim, Harį surasti?
Yra tam tikrių šunų veislės, kurie tam yra skirti, ane? Tai pudelis vienas iš jų, tai nebuvo labai sudėtinga, bet mes dar nesame patyrę tie, kad rastume tikrai labai didelius ir tokius, kurie būtų labai labai vertingi. Bet nuo kažko tai reikia pradėti, nes tai yra tik tai porą metų šita pramoga per brūkšnelį mokymais mes užsiemam, tai dar reikia laiko.
Tai tada pakalbėkime apie tuos dar skanukus, kuriuos gamini ir šiaip visus tuos produktus, kuriuos duodė savo šunims. Konsultavaisi daug būtent su specialistais ar ne mitybos šunų, kad žinotum, ką galima duoti, ko negalima duoti. Ir tas žinias sudėjai ir į knygą, kurią jau paminėjom. Kiek laiko užtruko parašyti būtent šitą knygą?
Jo, tai galima sakyti, kad knyga išėjo šiais metais prieš pusantro mėnesio ir aš ją pradėjau rašyti, nežinodamas dar, kad ją rašysiu, tai prieš trijus metus, kada atsirado mano šeimoje būtent Haris, pirmasis šuo, ir iškilo labai daug klausimų. Ir aš juos tiesiog užsirašinėjau, juos fiksavau, po to iš tiesų padariau sąsienį ir rašydavau, konspektuodavau tam tikrus dalykus, kurie mane aiškus. Ir klausiau irgi aplinkinių būtent šeimininkų, savo draugų ir klausiau, ar jiem aišku šitas vienas ar kitas dalykas. Ir mes ieškodavom atsakymų ir juos visus fiksavau, lygiai taip pat ir pas gydytojų šunų, ir pas dresuotojus visą laiką buvo kažkokie tai tokie tipsai, kuriuos reikėjo žinoti. Ne? Arba kažkuo, tarkim, susirga, arba kažkur tik paleidžia vidurius, arba dar kažkokie tai dalykai vyksta, arba alergija kažkokia prasideda. Ir tada mes ieškome atsakymų ir juos randame. Ir finale supratau, kad reikia turbūt padaryti fainą vieną knygą, kur visus šitos dalykus sudėti. Tada išnarpliom su dar kolegomis, su mano šaunioja komanda, kokie dar galėtų būti klausimai būtent ir atsakymai juos būtent šunų augintojom ir pasikliovėme ir į komandą pakvietėme ir šunų būtent ir dresuotojus ir dietologus ir gydytojus ir veterinarus ir veisėjus, todėl kad veisėjai daug įvairiausių triukų ir gerų dalykų turi ir tokiu būdu gimė knyga, tiesiog reikėjo tikrinti faktus, reikėjo žiūrėti, ar iš tiesų taip yra. Tik norėjusi man padaryti tokią knygą, kuri būtų smagi, įdomi ir ją įdomu ir vartyti būtų, o ne šiaip stau juodai balta, kur pažiūri kažkokį tai faktą ir norisi ją kuo mažiau vartyti.
Tai viduje yra ir paveiksliukų, ar ne nuotraukų?
Jo, mes 80 skirtingų veislių šunų nufotografavom, tai ką žiūrės šitą laidą video įrašą, tai galės irgi va, čia pamatyti tuomet. Šiuo metu aš vartau tą knygą, tai yra visi šunys yra tikri šeimininkai, kurie atvedė į fotosesiją ir mano tikslas buvo, kad pagal rodiklę jūs, pavyzdžiui, surandate kokią nors, pavyzdžiui, koks nors mozzarellos sūrius ir galima sūrį duoti šuniui ar negalima. Arba ten randate bazilikas. Bazilikas yra gerai šuniui ar ne, ar krapas, pavyzdžiui, geriau. Arba, pavyzdžiui, unguris gerai ar ne. Tai yra visi ingredientai, kokius jūs dažniausiai galite atrasti ant savo stalo, savo šaldytuve ir tiesiog norėjusi sudėti viską į vieną vietą ir nuo karto kažkur lemtai iš puslapio yra ir po receptą, bet tą receptą aš specialiai paruošiau tam, kad žmonės galėtų ne tik pagaminti, bet įsiminti tam tikrus dalykus, kad pavyzdžiui, o geras spanguolio, nežinau, kad spanguolio tinka ir labai geras dalykas yra šunio, ne? Arba ten tarkim mėlynė ir kokios daržovės tinka šuniui arba kokios netinka, nuo kurių gali paleisti vidurius arba kurių geriau neduoti, tai tokia kaip ir enciklopedija, bet stalo knyga, kurią ir dabar, kai man rašo jau visi, kas ją turi, sako, ateina svečiai, jie neturi šunį, bet sako, po šitos knygos jie nori įsigyti šunį. Arba sako, mes nežinojom net, kad tiek dalykų smagių ir įdomių galima parašyti ir žinoti būtent iš šunų auginimo, todėl kad čia yra ne tik ingredientai, kuriuos galima duoti arba negalima duoti šuniui, bet ir apie masažą, apie aromaterapiją, apie alternatyvę mediciną, apie sportą, apie kaip išgyventi, kad mažiau šuo patirtų streso namuose, kelionėse ir taip toliau ir panašiai.
Tai labai didelė apimtis knygos ir matosi, čia keli šimtai puslapių.
440.
Oho.
Taip.
Tai didelė, tikrai labai komanda. Ar dirba, aišku, prie šitos knygos, kaip ir vardinai, labai labai daug specialistų. Kas pačiam buvo įdomiausia, gal kažką naujo sužinojai, būtent rašydamas?
Irgi, manęs irgi dažnai šito klausimo klausia, bet aš visą laik tuos dviejus metus, rašydamas ir fiksuodamas tuos faktus, visą laik galvojau ir visą laik rasdavau kažkokius įdomius dalykus, ane, kad, au, aš nežinojau, kad, pavyzdžiui, yra viena žuvis, kurią jūs galite duoti žalę, kita, kur būtinai reikia apvirti, todėl, kad jos kraujuje yra tam tikras nuodas ir tokiu būdu, tarkim, jūs žalios, pavyzdžiui, žalio ungurio, jokiais būdais, ta prasme, šūnį nereikėtų duoti, ane, ir niekas nežino, nors, pavyzdžiui, mano kaime, vieną ar kitą, ta prasme, dalyką aš mačiau ir mes duodavom. Tai yra tam tikrų dalykų, kuriuos iš tikrųjų, arba, pavyzdžiui, avokadą jūs galite neduoti, todėl, kad avokadas yra kenksmingas šūniui, bet avokado aliejus nekenksmingas, todėl, kad spaudžiant jau, ta prasme, to dalyko nelieka. Tai vėlgi, man atrodo, kad kiekvienas šeimininkas save gerbiantis ir mylintis savo būtent šūnį turi šituos dalykus žinoti. Tai ne veltui šita knyga vadinasi Meilė, tu gyvensi ilgiau, nes aš apklausiau daugiau negu 100 šeimininkų, būtent kaip jūs manote, jeigu tokias žinias žinotumėt, ar jūsų šuo galėtų gyventi 10-20% ilgiau. Mm. Ir beveik visi šeimininkai atsakė, kad taip, todėl kad šuns gyvenimas, jūs žinot, iš esmės tam tikrose kritinėse situacijose mes turime žinoti, kaip elgtis. Na, tai čia irgi yra. Lygiai taip pat, jeigu mes duodame kažką arba neduodame, arba jeigu mes duodame ir nuo karto duodame, patys suprantat, kad gali įsivyrauti vėlgi skrandžio problemos. Ir mes nežinodami iš to sutrumpinam šūnų gyvenimą. Arba atsitikus kažkokį tai nelaimį, mes nežinome, kaip reaguoti, ką daryti, kaip reikėjo jai pasiruošti. Arba net nežinome, kad jeigu jūs norite, kad šuo jūsų kuo mažiau patirtų streso ir kuo didesnis ryšys tarp šeimininkų ir šūnio būtų, jums tiesiog reikia kuo daugiau jį glostyti, kuo daugiau, ta prasme, jį liesti. Ir per lietimą ta šuo dar įgaus daugiau pasitikėjimo jumis. Ir čia yra maži paprasti pratimai, kurių yra labai labai daug šitoje knygoje ir tiesiog žinant juos, jūs galėsite tiesiog prailginti šunio gyvenimą. Kas nenorėtų, jeigu jūsų šuo planuojama, tarkim, 10 metų, o jis iš tiesų po šitos knygos gali gyventi 12 metų. Tai manau, kad kiekvienas šeimininkas norėtų.
Tai dabar klausausi ir apie maistą, ir apie masažus, apie spa, tai aš dabar taip ir įsivaizduoju, kad Edis ir Haris taip ir gyvena, ar ne? Kasdien masažų gauna ir gurmaniško maisto. Ir...
Žinot, turbūt yra dvi ar dar daugiau kategorijos žmonių. Vieni galvoja, kad šuo yra tas dalykas, kur va nusiperki, sauso ėdalo į kampą jam paberi, įpili vandens, nueini, kada gali tiesiog pavedžiuoti. Ir to viskas baigėsi. Ir va čia šuo yra toks jo gyvenimas. Kiti į šūnį žiūri kaip į šeimos narį ir žiūri kaip į vaiką ir žino, kad jis lygiai taip pat gali sirgti, jis turi, gali turėti alergijų, jo odai ir kailį irgi reikia prižiūrėti ir rūpintis jo higieną ir visais kitais, ta prasme, dalykais. Tai todėl aš negaliu teisti nei vienu, nei kitu. Aš tiesiog rodau, kaip aš gyvenu, kaip man atrodo, kaip turėtų kiekvienas gyventi, bet čia yra mano nuomonė ir kiekvienas šeimininkas pasirenka. Lygiai taip pat aš neturiu teisės aiškinti turbūt žmonėm, kaip auginti savo vaikus. Lygiai taip pat aš neturiu teisės aiškinti, kaip auginti šunį. Aš tiesiog kiekvienas gali pamatyti, kaip aš auginu ir arba pasiskolinti mano tam tikras žinias, kurias aš dalinu būtent šitoje knygoje ir pabandyti lygiai taip pat padaryti ir pažiūrėti, koks bus nuo to rezultatas.
O pavadinimas Meilė, tu gyvensi ilgiau čia iš karto atėjo sulig pirmą dieną, kai jau nusprendė rašyti knygą?
Ne, turbūt gal vidurį. Aš jau pradėjome ruoštis fotosesijom ir kažkaip man toptilėjo mintis, kad žiūrėkit, jeigu šitos visus dalykus gerai daryti, mes pailginam šuns gyvenimą, mes padarom jį laimingą, o jeigu šuo laimingas, tai ir šeimininkas laimingas, ir tada dar daugiau laimės gali duoti savo šunį. Kažkas tai man uždavė klausimą, sako, ar įsigydama šunį žmogus tampa laimingesnis. Gali tai būti, bet gali būti taip, kad jūs įsigydama šunį, galit šunį padaryti nelaimingu. Tai todėl labai, aš net esu pagalvojęs apie tai, kad, žinot, labai griežtai pasakysiu, bet nu, aš tiesiog, mano požiūris gal truputį toks labai radikalus šio klausimu. Kai mes norime vairuoti automobilį, mes išlaikome teisės. Kartais man atrodo, kad turėti šunį ir reikia irgi padaryti kažkokius tai tam tikrus testus, todėl kad kai kurie žmonės į šunio auginimą ir nežino, kiek iš tiesų reikia žinių auginti šunį, kad tai yra ne tas gyvulėlis, kur va, tiesiog tu, kaip ir pasakiau, tiesiog duodi ten vieną, du kartus į dieną, ta prasme, maisto, kažkur truputį pavedžioji ir viskas. Jis turi ir gali turėti labai didžiulės psichologinės problemas, kaip ir mes suaugę, kaip ir mūsų vaikai, taip ir šuo. Tai todėl kartais, kai šuo neklauso, kai šuo kažką padaro, kai šuo kažkur tai kažką tai specialiai daro, dažniausiai juos baudžia, bet mes neišsigryninam ir nepažiūrim, nuo ko viskas prasidėjo, kur yra iš tiesų psichologinė problema, kodėl šuo taip elgiasi. Ir iš tikrųjų visur yra psichologinė problema, nes mes augindami šunį kažkur tai padarėme vieną ar kitą klaidą, kurią galima ištaisyti, kad jis taip vienai par kitaip nedarytų. Aš nekalbu apie paprastus ten tos dalykus, kur kažkas tai kažką tai ten pavogė, ne? Bet jeigu ten kažkur tai teršia, kažkur tai nuolatos daro ir graužia. Ir taip toliau panašiai, čia yra mūsų šeimininkų, o ne šuns bėda.
Mhm. Tai, man atrodo, visus tuos dalykus, ką dabar ir pasakoja, ar ne, ir supras žmogus perskaitęs knygą, bent jau pavartęs atėjęs į svečius, kaip sakai, ar ne, net taip, jeigu neturi šuns, turėtų paskaityti.
Turbūt, man atrodo, kad man tiesiog norėtųsi duoti galimybę, tai lygiai taip pat, šita knyga yra ir visose bibliotekose, jūs galite irgi pavartyti, pažiūrėti, paskaityti ir pamatysite, kiek naudingos informacijos gali į jūsų namus ateiti ir net ir tokie asai, didžiuliai šunų augintojai man po to rašo, sako, kad Alfoje mes nežinojom, kad tokių dalykų auginu tiek metų ir nežinojau tokių dalykų. Tai man čia yra turbūt didžiausias komplimentas, todėl kad kai tu pradedi gilintis, tai aš jau turiu ir kitą idėją, ta prasme, knygai, todėl kad tų klausimų įdomių, išskirtinių ir unikalių yra labai labai daug ir norisi juos kaip šeimininkui žinoti, nes apie vaikus yra tikrai labai daug prirašyta dabar knygų, o apie šunis mes labai labai mažai turime. Tai todėl ir sakau, kad pirmoji pasaulyje toje knyga, dabar jie yra susidomėję jau prieš pusę metų šią knygą išversti į anglų kalbą, į japonų rinką, japonų kalbą, tai aš labai labai tuo didžiuojuosi ir matau, kad mes gyvendami Lietuvoj, augindami Lietuvoj ir Europoj šunis, galime būti naudingi su savo žiniomis ir visam pasaulyje.
Labai super dalykas, iš tikrųjų. Mums nebeliko daug laiko, galėtume čia kalbėti ir kalbėti, bet pabaigai tada galim pažaisti tokį blitz žaidimą, kuris tavo šuo, reikia tada tu atsakysi Edis ar Haris, gerai?
Gerai, okay.
Kuris daugiau miega?
Haris.
Kuris labiau mėgsta pasivaikščiojimus?
Edis.
Kuris pavydus labiau, pavydi dėmesio tavo?
Vienareikšmiškai Haris.
Kuris visada alkanas?
Turbūt, kad Haris.
Kuris daugiau dėmesio reikalauja, kai grįžti?
Haris, todėl, kad jis atrodė, kad buvo venturtis ir pato atėjo būtent Edis. Jo, Haris.
Pirmasis taip. Vaikas. Kuriam labiau patinka šuniški masažai?
Gal Edžiui.
Ir kuris labiau mėgsta tavo gurmaniškus skanukus?
Gal Haris. Nes jis labiau priprato, nes vienus metus ilgiau su manim gyvena.
Tai ačiū labai, Alfa, kad atvykai į studiją ir pristatėjai ir savo knygą, ir savo gyvenimą su savo dviem šunimis ir šiek tiek užkulsiu klausytojams mūsų atskleidį, kuriems įdomu. Na ir ačiū taip pat, kad šitą enciklopediją išleidai, kurią galbūt ne tik lietuviams, bet ir užsienio šunų mylėtojams pagelbės.
Ačiū jums, ačiū, kad pakvietėt ir dar kartą visiems noriu pasakyti, kad mylėkime savo šunis ir rūpinkimės jiem ir ne tik jų maistų.
O visiems linkim ir mylėti šunis ir toliau klausyti žinių radio.
Augintinių studija. Laida Augintinių studija pristato Orion maistas šunims ir katėms. Nepanašus į jokį kitą.